Hiji Timuti pasal 5.
Saterusna hidup oge ari negor kanu enggeus karolot mah ulah keras-keras. Jadi sing cara ka bapa, ari kasasama budak ngora sing cara ka dulur. Kitu deui ari ka wanita-wanita anu geus kolot sing kawas ka indung. Tuluy ari ka para mojang sing kawas ka lanceuk atawa adi kalawan hate anu jujur. Karanda-randa anu nyaranda masing hormat. Sabalikna, upama randa-randa eta teh boga anak atawa incu. Eta anak incuna teh sing sinarumawat, minangka pamales budi ka indung bapa atawa nini akina. Eta teh sapuk pisan jeung pangersa Allah. Upama randa anu nyarandana tea geus tinggal nyorangan pisan, kudu sinamuntang ka Allah nadapi welasna, damantena nubaris mitulung teh jeung ngajaring berang peuting. Sabalikna, randa anu resep kana senang-senang jeung sakama-kama, najan hirup keneh oge, benang disebutkeun geus paeh. Bejaan kudu ngajaga tingkah laku, ulah nyeun picelaeun. Sing sahabae oge anu tambelar ka kaum kulawargana, komo ka anggota rumah tanggana sorangan, eta teh ngaranna murtad, leuwih goreng tibatan anu henteu boga iman. Randa anu umurna acan 60 taun ulah waka diasupkeun kana daftar. Dina geus meujehna diasupkeun kana daftar ge kudu nyumponan heula sarat bogana salaki ngan sakali kalakuanana kaceluk hade alus rumawatna ka anak akuan ka tatamu daek mangumbahkeun suku sasama umat Allah lian ti eta manehna oge daek nalang kanu susah cindekna kumurep kana sagala gawe anu harade. Randa-randa anu ngarorak keneh mah ulah diasupkeun kana daftar bisi maranehna katarik hayang kawin deui. Heug bae mung ngalakonan deui kawajiban ti Almasih. Eta hartina ingkar tina janji seja satia ka anjeuna atawa sok unjung anjang ngadon ngobrol miceunan waktu pipiluan kana urusan batur sarta ngobrolkeun nu teu parantes. Alusna randa-randa nu ngarorak keneh mah heuk karawin deui bae sina baroga anak jeung ngurus rumah tangga malar anu jaradi lawan teh ulah boga upat keuneun ti urang. Da aya randa-randa anu ingkar tina jalan anu bener terus ngapruk kana jalan setan. Kitu deui upama dina hiji kulawarga aya randana eta kulawarga teh boga kawajiban ngabayuan anggotana anu geus randa tea. Jadi ulah nepi ngararepot jamaah. Sangkan jamaah bisa laluasa ngabayuan randa-randa anu nya-nya perlu dibantu hirupna. Kokolot anu hade ngokolotanana kudu diajenan dua kali lipet. Komo lamun anjeuna getol khutbah jeung ngawuruk mah. Sabab ceuk kitab oge, munding nu keur dipake ulah diborongsongan. Jeung nu digawe wajib menang upah. Hidep ulah guguan kanu ngadukeun kokolot. Kajaba lamun pangaduanana kuat saksi, nyaeta aya dua atawa tilu jalma. Anu tetelah salah boleh kerkeun bae dosana. Sina kanyahoan ku sarerea, sangkan anu sejen oge sarieuneun. Bapak merdih ka hidep demi Allah, demi Isa Almasih, jeung malaikat-malaikat anu kapilih. Jalankeun ieu katangtuan teh kanu karitu. Tong asa-asa jeung ulah berat sabeulah. Jabati kitu hidep ulah gampang-gampang numpangkeun leungeun, ngangkat jalma geusan nyekel papancen jamaah. Ulah kabaud ku jelema anu doraka, jaga diri hidep sangkan tetep mulus. Nginget hidep teh sakitu ririwitna, bapanganeh sehatan sangkan hidep nginum anggur oge, barang sargot mah. Jadi ulah ngan nginum cai wungkul. Eta teh perlu keur ngalembutkeun kadaharan dina padaharan. Mungguh kasalahan jalma teh aya nu ujug-ujug breh ka tohyan siga anu miheulaan lumpat arek ngadakwa ka pangadilan. Aya oge anu kabukana sanggeus kalilanakeun. Lampah hade ge kitu. Aya nu breh harita keneh, aya anu henteu, tapi kabeh oge mo burung nembrak.